Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11.20 та 16.00 у прямому ефірі.
Вітаю вас, дорогі наші радіослухачі, всі, хто слухає нас цієї ранкової пори п'ятниці, а також тих, хто долучився до нашого ефіру вже зараз. І з вами в ефірі Олександр, це ранкова катехиза. А на зв'язку з нами із сонячної Одеси отець Валентин Матушевський з ордену отців Палятинів, парафія Святого Клементія, місто Одеса. Отче, вітаю вас.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу! Яка погода зараз в Одесі нині, отче?
Ну, не зовсім типова, бо трошки крапає дощ, але для рослинності це дуже і дуже доречно.
Ось так, в Києві, отче, сонячно, тепло, небо чисте від хмар навіть, і є така, знаєте, вже літня насолода від цієї погоди. Одеситам бажаю також. Сонячної
думаю, пори. Що ми надолужимо за літо сонячних днів.
Впевнений, отче. Гаразд, на яку тему сьогодні будемо говорити? Про що?
Ну, ми продовжуємо з нашими слухачами на Радіо Марія розбирати Євангеліє від Іоанна. Це вже такий цикл досить солідний, бо сьогодні ми вже розбираємо 9 розділ, розбираємо його цілковито, не по фрагментах, тобто цілий розділ за одну катехизу, це досить, ну, так і багато, може відразу перейдемо до цього розділу. Зазвичай я читаю весь текст на початку катехизи і пізніше ми його розбираємо, однак сьогодні ми, може, зробимо виняток, будемо читати по частинам, бо це 40 віршів, і це досить і досить багато. Ну, думаю, ті, хто читали Євангеліє від Іоанна, мабуть, пам'ятають 9 розділ, так, загалом, це оздоровлення сліпого від народження. В тих наших, в цьому нашому циклі катехез ми, напевно, вже не раз говорили про те, що в Ісуса є, в Євангелії від Іоанна є заледве 7 чудес описаних, і всі вони, ну, мають таку, такий розвиток, можна сказати, еволюцію. Пам'ятаємо чудо в Кані Галілейській, правда, це перше чудо, пізніше оздоровлення сина царедворця, третій розділ, далі, верніше, четвертий розділ, далі п'ятий розділ оздоровлення людини з паралізованої, правда, це вже більше чудо, ми розуміємо, що Ісус має в собі щораз то більше влади повертати здоров'я людям. Шостий розділ – ходіння по воді та розмноження хліба, таких два чуда. І далі немає чудес аж до 9 розділу, власне, сьогодні ми його будемо розбирати, це розділ, в якому Ісус оздоровлює сліпого від народження, тобто щось, чого зазвичай врачам, мабуть, ще ніколи в світі не вдалося. Людина, яка народилася, має вроджені вади зору, ну, повернути такій людині зір, це, напевно, треба бути Богом, а, напевно, за часів Ісуса Христа чогось такого. Проте щось таке навіть і не чули. І останнє чудо, сьоме, це воскресіння Лазаря. Тобто ці чудеса, чим далі в Євангелії від Іоанна, тим вони більше. І тим більше Ісус може повертати людям здоров'я і життя. А чому так відбувається? Тому що Ісус, на жаль, наближається до своєї смерті. Тобто одночасно з наближенням до свого Христа, до своєї мученицької смерті, тим більше він життя може передавати людям. Така цікава теологія в Євангелії від Іоанна. І сьогодні вже 9 розділ, передостаннє чудо. Що ж, з такого дальшого контексту треба пам'ятати, що починається Євангеліє від Іоанна з пролога. В ньому йдеться мова, власне, про світло. Це те, що Ісус хоче подарити для сліпого, бо сліпа людина – це та, яка не бачить світла насамперед. В пролозі говориться, що слово, яке було на початку у Бога, воно прийшло в світ, у ньому було життя. Життя – це було світлом людей. Світло у темряві світить, і не пойняла його темрява. Було воно у світі, і світ ним виник, але світ не впізнав його. Прийшло до своїх, а свої його не прийняли. Котрі ж прийняли, і їм дало владу дітьми Божими стати. Тобто пролог, як така, можна сказати, увертюра в симфонії, якщо не помиляюсь в термінах музичних, вона зазвичай представляє всі теми музикальні, які, музичні, які мають появитися, власне, в симфонії. Так само і, власне, пролог. багато тем, які появляться пізніше в Євангелії від Йоанна, вже нагадує. Mm-hmm. Ну і, власне, сьогоднішня наша тема тут появляється. Тобто Ісус приходить, щоб дати світло людям, ті, які його приймають, мають владу дітьми Божими стати. Тобто вони вже мають владу, вони, це вже від них залежить, чи стануть вони дітьми Божими, чи не стануть. А ті, які не приймають цього світла, які більше полюбили темряву, на жаль, є і такі люди, які не приймають об'явлення Ісуса Христа, не приймають Його світла, ну, самі для себе, по своїй вині залишаються, власне, в цій темряві, самі віддаляючись від джерела життя. Так само на минулій катехезі в розділі 8 ми говорили про Ісуса, який говорить, що я є світлом для світу. Так само йде дискусія про те, що Він є Сином Божим. І ось тепер, власне, в 9 розділі ця дискусія, направді, стане дуже гострою. І тут, власне, буде, ну, можна сказати, така зустріч двох авторитетів. Ісус як Син Божий і фарисеї, які на той час представляють авторитет, таку владу релігійну. Ці фарисеї, раз їх називає Йоанн фарисеями, пізніше під кінець називає більш юдеями, тобто, але завжди маючи на увазі високопоставлених фарисеїв. І також дивна справа, але може це єдиний момент, чи єдина така дискусія, яка не відбувається безпосередньо з Ісусом Христом. Тобто фарисеї не спілкуються так довго з Ісусом, лише з Його учнем, власне, цією людиною, яка була сліпою на початку, а пізніше буде оздоровлена. Тобто можемо вже в цьому сліпому побачити учнів Ісуса Христа, які пізніше будуть мусили дискутувати з синагогою. Тобто молода церква, яка народжується, входить в конфлікт з синагогою, з юдеями, зі Старим Завітом. І так само навіть ми можемо побачити власне в цьому сліпому, як так само, являючись учнями Ісуса Христа, себе самих. Завжди, власне, люди, які несуть правду, правду Божу, будуть зустрічатись з, ну, власне, з різними дискусіями, з різними релігійними переконаннями. Також, на жаль, з фанатизмом релігійним, який, ну, не завжди має в собі, або дуже часто, власне, не має в собі тієї справжньої віри, тобто живого Бога, який дозволяє, власне, своїм учням мислити тверезо, так як сьогодні сліпий, оцінювати реальність і виходити від реальності. І, власне, в цій реальності знаходити Бога, а не лише десь там, не знаю, в храмах, в молитвах, в Письмі Святому. Власне, знайти живого Бога в своєму житті. Ось це є те, до чого 9 розділ, між іншим, сьогодні нас запрошує. Добре, дозволимо собі почитати перший уривок 9 розділу. Отож, переходивши, побачив Ісус чоловіка з роду сліпого. Запитали його, отже, учні: «Учителю, хто згрішив, він чи батьки його, що сліпим він народився?» «Ані він не згрішив, ані батьки його, – відказав Ісус, – але щоб ділам Божим виявитись на ньому. Поки дня маємо виконувати діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якою ніхто не зможе діяти. І поки я у світі, я світло світу». Сказавши те, сплюнув на землю, споготовив слиною глей і помастив глеєм очі сліпому. До нього ж сказав: «Іди, вмийся в купелі Силоамській», що в перекладі означає «посланий». Отож подався той, умився і повернувся зрячим. Перше питання, яке народжується у людей релігійних, які в цьому випадку є учні, але такі традиційно релігійні, те переконання, тут відгукується, що якщо є якесь нещастя, ну то, напевно, це чийсь гріх. Тобто питання учнів: хто згрішив, чи він, чи його батьки. Ну, дуже часто, власне, є таким питанням, якого варто було б покинути його. І, власне, Євангеліє від Івана заохочує нас це зробити, тому що, ну, власне, витрачати енергію тоді, коли якісь проблеми в житті, на те, чому так сталося, хто згрішив, Це, ну, дійсно марнотратство цієї енергії. Краще запитати, власне, що зробити, щоб тут діла Божі об'явилися. І цього Ісус нас вчить, власне, в цьому моменті. Так, приготовляючи цю катехезу, я пам'ятаю, пригадалося мені свідоцтво Ніка Вуйчича. Хто знає, це людина, яка народилася без рук і практично без ніг. І, власне, він також мав різні кризи у своєму житті. Однак, між іншим, почувши цю, власне, Євангелію, хто згрішив, навіщо це сталося, він задався цим питанням, а яка ж хвала Божа, які ж діла Божі можуть об'явитися через мене? А на сьогоднішній день ця людина збирає цілі стадіони людей, здорових людей, в яких нічого не бракує, але і допомагає їм, власне, віднайтися в житті, віднайти зміст їхнього життя. Тобто, дійсно, дає світло. Дає світло, іншого слова я не знаходжу, власне, для здорових людей. І дійсно, слава Божа, через нього об'являється, і то, направді, неабияк. Якщо хтось з слухачів, може, не знайомий з цією особою, раджу познайомитись з ним. Напевно, можна його знайти на Ютубі,
можна,
в інших джерелах.
Є багато інформації.
Отож, власне, ці, бачимо, що також ці фанатичні переконання навіть можуть ранити. Хоч вони і релігійні, але розуміємо, що люди, які проходили повз цього сліпого, також мали ці переконання. Ну, раз ти сліпий, значить Бог тебе покарав. Правда, це ще більше, якби, ну, розуміємо, що ще більш лягає якийсь таким тягарем на, власне, цю людину. Що ж робить Ісус? Ісус проявляє ініціативу, він навіть не розмовляє з цим сліпим, тільки сам береться за діло, його діло. Власне, пригадує нам момент створіння, тоді, коли Господь взяв в руки воду, землю, зробив глину, зробив з неї людину, другий розділ книги «Буття», і вдихнув її ноздрі подих життя. Щось подібного відбувається тут. Ісус бере землю, бере свою слину і з цього напоготовляє, власне, глей, який мастить очі сліпому. Тобто, знову ж таки, є земля присутня, є вода присутня, хтось запитає, а де ж подих життя? Ну, власне, тут також є присутній подих життя, тому що слина – це є, ну, така рідина, яка зволожує, власне, дихальні шляхи в людині, і тому, власне, цей подих життя, який, ну, ми розуміємо, що в Ісусі є найбільш присутній. Ну, також тут, власне, є присутній при цій справі уздоровлення. І що ж, вже ці церкви починали бачити в цьому оздоровленні символічний образ хрещення. От Ісус мастить йому очі і відсилає до цього басейну Сілоа, біжи там, вмийся. І, ну, власне, ця ініціатива оздоровча Ісуса Христа, він дає для сліпого дар. І це є щось, що напевно в житті кожної людини охрещеної відбувається. Колись Ранеро Канталемеса сказав, що, власне, хрещення дуже часто в сьогоднішньому сучасному світі залишається таким подарунком від Бога, дуже дорогим, який, на жаль, залишається запакованим. Тобто людина взагалі, є такі люди, які не спромоглися, на жаль, за своє життя взагалі розпакувати цей дар. Чому? Тому що, ну, є звичай, треба похрестити дитинку, а далі? А де віра? А де, власне, ну, якесь життя, яке виникає, життя з Богом? І ось щось подібне є, власне, в цьому, бачимо, що це оздоровлення, воно якби знаходиться в такій зернині. Його треба розвинути, треба піти, обмитися, повертається він вже зрячим. Але сам акт віри, тобто визнання віри в Ісуса Христа, воно відбудеться лише на закінчення цього фрагменту. І це також говорить для нас, що, ну, власне, шлях від хрещення до віри, ну, це завжди є якийсь певний процес. І треба на цьому шляху бути, і треба, щоб відбувалася дискусія. Дискусія з ворогами спасіння, дискусія зі світом, дискусія з переконаннями інших, тобто, ну, дійсно, разом з Ісусом шукати, власне, глибини цієї віри, це є, ну, також 9 розділ, також цей, якби, процес Іоанн хоче показати, власне, в цих всіх діалогах, які тут ми сьогодні знайдемо. Недаремно Йоанн також зазначає, що власне ця купель Силоамська в перекладі означає посланий. І тут ми розуміємо, що тут Йоанн хоче ще раз пригадати, що посланим є Ісус. Ісус є Сином Божим, який приходить в цей світ, щоб об'явити Бога, того, котрого ніхто ніколи не бачив, так як знову ж таки в прологу Йоанн говорить. І якого ж, власне, Бога, як же ж він об'являє тут Бога, якого ніхто ніколи не бачив? Ну, власне, такого Бога, який не хоче карати грішника, тільки насамперед, власне, хоче йому допомогти. Не хоче використати, ну, власне, гріх людини, щоб якось усанкціонувати його відчудження, що ось ти нагрішив, ось тут сиди і прости проси милостиню, проси пробачення і так далі. Тільки навпаки, Бога, який проявляє ініціативу, Бога, який хоче вирвати з нещастя, надати сенс життя, надати повноту, власне, життя для людей. І, власне, такого Бога Ісус хоче тут об'явити. Тобто, там, де люди бачать сліпоту як кару за гріхи, Ісус заохочує, власне, побачити цю ситуацію як місце Божої благодаті. Там, де люди бачать кару від Бога, Ісус хоче, щоб люди почали бачити, ну, можливість, нагоду для того, щоб, власне, Божа благодать об'явилася. Наступний фрагмент говорить далі так. Сусіди ж ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили, чи ж то не той, який ото все сидів і жебрачив. Одні казали, це він, інші – ні, лише подібний до нього. Він же каже, я є. Тож питались його, як воно так, що прозріли твої очі, а він? Чоловік, що Ісусом звуть, його споготовив, глей, очі мені помастив, та й мовив, піди до Силоаму, вмийся. Я пішов, вмився і прозрів. Вони його тоді питають, де він? Не знаю, каже той. Тож Хоменко в своєму перекладі на українську мову, власне, цей фрагмент описує так, що він же каже, це я. Тобто, коли люди питають, власне, чи це той сліпий, чи це не той сліпий, Хоменко пише тут, це я, однак грецький текст, конкретно пише «ego eimi», тобто «я є». Ті, хто чули вже наші катехези на тему Євангелії від Йоанна, знають, що, власне, це божественне ім'я Яхве тут дуже часто використовується. Пам'ятаємо третій розділ книги «Вихід», Мойсей в горящому кущу розмовляє з Богом, і Господь об'являє йому своє ім'я. Хто ти є? Я є. Я є, скажеш, послав мене, щоб вивести народ і так далі. Тобто Господь об'являє своє ім'я, але не пояснює, що воно означає. І, власне, Йоанн в своїй Євангелії цю ситуацію дуже так широко використовує, тому що Ісус дуже часто говорить «Я є» і пояснює, власне, що означає це Боже ім'я, яке, між іншим, він прийшов об'явити. Наприклад, ми говорили в 8 розділі, Ісус каже «Я є світло для світу». В 10 розділі Ісус каже «Я є пастир добрий». Або в 4 розділі в розмові з самарянкою ми говорили, що Ісус в розмові з нею каже, що «Я є той, хто розмовляє з тобою». Дійсно прекрасне пояснення Божого ім'я. Я є той, хто спілкуюся з тобою, я є той, хто є поруч. Так само Ісус говорить, коли піднесете Сина Чоловічого, побачите, я є. Тобто тоді, коли дійсно Ісус буде піднесений над землею, мається на увазі його смерть, вона об'явить справжню глибину Божого ім'я. Це буде справжнє об'явлення Божої слави і суті Божої, того, який видає, власне, свого сина на смерть за людей. І тут дивна річ, не знаю, чи це єдиний фрагмент Євангелії від Йоанна, коли хтось інший використовує, власне, «я є», говорячи про себе, це є, власне, ця сліпа людина. Але є досить така, мені здається, логіка в тому всьому, тому що, якщо ми вже говоримо, що це є символ хрещення, а хрещення – це є єднання з Ісусом Христом, так як святий Павло каже в посланні до Римлян в 6 розділі. «Брати, чи ж ви не знаєте, що всі ми, що Христа Ісуса охрестилися, у смерті його охрестилися?» Тобто ми з'єднані з ним через хрещення в смерті, щоб також бути з'єднані з ним у його воскресінні. І от дійсно людина, яка вже охрестилася, вона вже, ну, розуміємо, що, що має це з'єднання з Ісусом Христом настільки глибоке, що так як Ісус є Сином Божим, так само і себе може назвати вже Сином Божим. І тут, власне, цей чоловік каже, я стосуючи до себе, ну, дійсно таке, можна сказати, Боже ім'я, не знаю, наскільки він це робить свідомо, але розуміємо, що Йоанн хоче, власне, цей символізм тут якось зазначити. Також досить такий, можна сказати, іронічний цей момент є, коли люди шукають сліпого, той, який вже не є сліпим, називає себе все ж таки, що, що я є сліпий, кого, той, який, якого ви шукаєте, але я вже не сліпий. І ось, власне, ця двозначність, що ніби він визнає себе сліпим, а з другої сторони він вже зрячий, ну також тут має місце, тому що це створює для Йоанна, ну, якби, нагоду до того, щоб впровадити в цей опис ще інший вимір, вимір, власне, символічно-теологічний. Тому що не йдеться вже більше про фізичне, фізичну можливість бачення, йдеться про таку духовну можливість бачення. Людина, яка не бачить світла, ну, вона фізично є сліпа, і це є, ну, певна трагедія такої людини, однак більшою трагедією є духовна сліпота. Сліпота людини, яка не сприймає, власне, цього світла, що Ісус приніс у цей світ, тобто об'явлення Божого. Не бачить в Ісусі Сина Божого, не бачить в Ісусі Месію, не сприймає Його навчання, не намагається дійсно побачити образ Бога, який Ісус приніс у цей світ. І ось то є справжня сліпота. І тут він говорить, що я все ж таки ще сліпий, і тобто ще, я ще не дійшов до дійсно такого справжнього духовного прозріння. Це має на увазі, власне, сліпий, який каже, що, ну да, я є, але, ну, я ще не зовсім, можна сказати, зрячий. Далі, що ще можна тут сказати? Ми зустрічаємося так само тут з великою покорою цієї людини, яка в цих діалогах, якщо не помиляюсь, тим разом не мав часу порахувати, але на три рази вживає в діалогах слова «не знаю», так як сьогодні, так як, власне, тут. Він каже, люди його питають, тоді питають, де він? «Не знаю», каже той. І ця людина тричі говорить, що вона не знає, однак це є, якби, таке незнання досить оптимістичне. Воно говорить про якусь таку відкритість, про творчу необізнаність, тобто нагода для того, щоб шукати, шукати Ісуса Христа, розуміти, пізнати Його. І, власне, в цьому виявляється покора сліпого, яка все ж таки призведе до того, що він зустрінеться з Ісусом Христом, розпізнає, визнає в ньому, власне, Сина Божого, Месію. І з другої сторони є біда, тобто гордість фарисеїв, яка так само проявляється в їхніх діалогах. Тричі вони скажуть «ми знаємо». Тобто вони вірять в своє знання, вони покладають надію в своє знання, яке, на жаль, є обмежене, яке, на жаль, власне, призведе до того, що вони в підсумку не приймуть навчання Ісуса Христа, не будуть відкриті, власне, на справжнє об'явлення Бога. І дійсно, тут треба собі усвідомити, що навернення людини – це завжди є перекреслення своїх переконань. Тобто людина, яка хоче навернутися, пізнати справжнього Бога, прийняти Його таким, яким Він є, а Він завжди нас має чим здивувати, Він завжди, ну, власне, є неочікуваний в своїй поведінці, в своїх проявах. Тому людина повинна бути відкрита, власне, на те, щоб, ну, якось позбавитись своїх переконань. І ми бачимо, що, що, власне, фарисеї не можуть цього зробити, вони не можуть собі цього дозволити. Чому? Тому що, ну, вони тоді втрачають авторитет. І, на жаль, в цьому розділі і взагалі в поведінці фарисеїв ми бачимо, що їхні релігійні переконання тут служать просто за інструмент для отримання влади. Тобто в цій розмові ми не бачимо щирого пошуку правди, ми просто бачимо, ну, власне, якусь таку, таке намагання дійсно довести свого, Немає різниці, яка має бути правда, але ми маємо просто бути праві, і власне правда, якщо так можна сказати, має завжди залишатися по нашій стороні. А це, на жаль, не є досить, ну, таким, як би сказати, конструктивним, швидше за все, це є деструктивне. Читаємо далі. Тож ведуть того, хто сліпий був, до фарисеїв. Було ж у суботу, коли той Ісус поготовив глею і відкрив йому очі. Той фарисеї спитали його, як він прозрів? А він їм, глею поклав мені на очі, я вмився і ось бачу. Деякі з фарисеїв твердили, не від Бога цей чоловік, бо суботи не дотримує. Інші мовили, чи можеш грішний чоловік отакі чудеса чинити? Отож суперечка була серед них. І знову сліпому кажуть, а ти що про нього кажеш? Про те, що тобі очі відкрив. Відрікає пророк він. Так само варто звернути увагу на еволюцію, яка досить часто є присутня в Євангелії від Йоанна. В розмові з Ісусом люди дуже часто називають, звертаються до нього різними термінами. І зазвичай є, власне, якась така еволюція в цих термінах. Починається з людей, пізніше, не знаю, зі святих, пізніше пророків, пізніше месії і пізніше може навіть дійти до Сина Божого. Так само і тут, власне, ця людина, цей сліпий, по-різному називає Ісуса, і ось тут вже він є. На початку він казав, людина Ісус зробив грязь чи глей, а тут вже говорить пророк він. Тобто ми бачимо, що він росте, росте в плані віри, в духовному плані. Отож, появляються, власне, фарисеї, бо до цих пір ми говорили про сусідів, говорили про близьких, які були. Бачили його сліпим, тепер ведуть його, власне, вже до влади релігійної. І поява релігійної влади, на жаль, супроводжується відразу з пригаданням норм. Перша справа – субота. Ну, на жаль, власне, зосереджується на нормах, які все ж таки, ну, не належать безпосередньо до життя. Життя є зазвичай багатше, ніж норми. І так само тут варто було б зосередитись на чимсь іншим, на факті чуда. Якщо відбувається щось надзвичайне, надприроднє, ну то, напевно, такі звичайні норми, ну то повинні відійти на другий план. Однак для них ні. Для фарисеїв все ж таки норма суботи, яку Ісус порушує, бо не можна було тіста робити в суботу. А він, виліплюючи, ну, мішаючи землю з слиною, власне, щось подібного зробив, і тому вважають фарисеї, що це вже є гріх. Що ж, вони зосереджуються на цьому, однак тверезо оцінює факти, і, власне, мусить залишатися, бо він хто-хто, а він то собі уявляє, що ледве кілька годин назад він не бачив нічого все своє життя, а тут раптом весь світ, всій своїй красі, всіх барвах перед його очами, і цей факт він перекреслити не може, він не може піти за авторитетами релігійними і перекреслити, ну, перекреслити, власне, свій досвід, своє життя. І тому мусить боротися, незважаючи на те, що перед ним, ну, високопоставлені люди, фарисеї. Отож, дивна річ, але цей суд вийде йому на користь, тому що, власне, в цьому діалозі, в часі цього переслідування, ну, можна так сказати, також, це, власне, приведе його до віри. Тобто така суперечка, захист своєї віри, власне, призведе до того, що він повірить в Ісуса Христа. Також ми бачимо, що вже починається криза серед фарисеїв, бо дехто каже, що він від Бога, тому що чудо зробив, а інші говорять, ну не може бути від Бога, тому що не шанує суботи, тому що грішить. А грішник – це людина, яка віддаляється від Бога. Ну, і ось, власне, такий, як би сказати, дисонанс. Тобто, вони не знають, кому вірити. Чи своїм релігійним переконанням, чи власне, чуду, яке майже на їхніх очах відбулося. Дивна річ, але, власне, до того, який сказав, що я не знаю, де Ісус, я не знаю, що то за людина. Правда, вони звертаються до нього. Власне, а ти що нам скажеш? Знову ж таки, Іван, видно, мав дуже гарний настрій. Скоро скільки іронії є сьогодні. Власне, ну, їхня безсильність визначитись в цьому всьому, знову ж таки, приводить до того, щоб запитати цього бідного сліпого. А ти що за нього скажеш? Ну, Ісус, вірніше, сліпий відрікає, пророк він. І дивна назва, власне, дивний титул чи термін назвати Ісуса пророком в цій ситуації, бо пророк – це людина, яка насамперед говорить правду. І тут ми починаємо розуміти, що Йоанн, напевно, ну, спеціально говорить, що сліпий назвав його пророком, бо йдеться дійсно про не лише оборону Ісуса як особи, але оборону Ісуса як того, який несе правду, який, власне, несе світло, світлом, як, ну, суть цього світла є, власне, об'явити Бога. І тому сліпий називає Ісуса ніяк інакше, як тільки пророк. Читаємо далі. Про те ідеї, що до нього не вірили, що був він сліпий, він прозрів, аж поки не закликали батьків його, того прозрілого, запитали їх, чи ваш це син, про котрого кажете, що сліпим він народився. Тепер, як же він бачить? Батьки його й відказали, мовивши, знаємо, що це наш син, і що сліпим він був, народився. А як він тепер бачить, не знаємо. І хто відкрив йому очі, не знаємо. Запитайте самого, він був дорослий. Що він сам, хай сам про себе каже. Так батьки його сказали, бо юдеї страхалися. Бо юдеїв страхалися юдеї, бо вже домовились, щоб виключити кожного з синагоги, хто з Христом, хто Христом його визнаватиме. Тим-то батьки його й казали, дорослий він, самого запитайте. Бачимо, що фарисеї вже не шукають правди, вони просто шукають заперечення для чуда. Вони намагаються знайти, ну, якісь відмінності в свідченнях самого чоловіка, в свідченнях його батьків. Ну і в такий спосіб, власне, щоб це чудо якось перекреслити, заперечити. Бачимо також, власне, настрій батьків, які бояться вилучення синагоги. І це говорить про досвід, який, на жаль, зустрів перших християн, які після 90-го року від народження Ісуса Христа вже не мали можливості брати участь у синагогах, а багато з них мали коріння юдейське, і це для них також було такою, ну, певною трагедією, бо все ж таки вони хотіли триматися звичаїв юдейських, плюс додати до нього ще християнство, але, ну, власне, такі вилучення на той час були. Що ж, ну, батьки все ж таки повертаються до такої, ну, як би сказати, знову ж таки, реальності, що, слухайте, ну, він ж є найкращий свідок, правда, в кінці кінців, не ми. Він це пережив, отож остаточним свідком є він, будь ласка, звертайтесь все ж таки до нього. Читаємо далі. Отож, вдруге закликали чоловіка, що сліпим був, та й сказали йому, Богу славу воздай, ми знаємо, що той чоловік грішний. Чи грішник він, я не знаю. Знаю одне, був я сліпим, тепер бачу. Вони ж йому на те знову, що він тобі сподіяв, як він очі тобі відкрив? Той йому відказує, я вже вам оповів, та ви не слухали. Навіщо ще хочете чути? Чи, може, і ви його учнем бажаєте стати? Ті з лайкою накинулись на нього і сказали, ти його учень, ми Мойсеєві учні. Ми знаємо, що до Мойсея промовляв Бог. А цього не знаємо, звідкиля він. У відповідь чоловік сказав їм, ось воно, власне, і дивно, що ви не знаєте, звідкиля він, а він мені очі відкрив. Ми знаємо, що Бог не вислуховує грішників, коли ж хтось побожний і його волю чинить, ось того він слухає. Не чув воно одвіко, щоб хто-небудь відкрив очі сліпонародженому. Був би він не від Бога, нічого не спроможний би був зробити. Озвалися і сказали йому, ти весь у гріхах народився і нас навчаєш, і прогнали його геть». Славу Богові воздай. Це є такий заклик, який в пророчих книгах дуже часто зустрічається тоді, коли грішник хоче навернутися. Тобто, навернись, перестань бути грішником, воздай Богову славу, назви Ісуса грішником. До цього вони його запрошують. Тобто, визнай в ньому грішника, бо як ні, ну то ти сам станеш грішником, бо ти підтримуєш, власне, його, того, який, ну, власне, не шанує суботи. І ось ця є, власне, ну, бачимо, що цей розрив, ця пропасть починається тут збільшуватись і поглиблюватись. Власне, суперечність між релігійними переконаннями фарисею, а реальністю. І, на жаль, є такі люди, які вважають це за нормальне, тобто, що є одна справа – це релігія, а друга справа – це реальність. Правда, тут є місце для релігії, а тут є місце для реальності, і не завжди вони мусять перетинатися, однак ну, так не повинно бути. І, власне, ну, ми бачимо цього сліпого, який тримається обидвома руками, власне, за свою реальність, і це призводить його до зустрічі з Ісусом Христом, тобто ніякої заперечності з релігією в цьому всьому немає. А з другої сторони, бачимо фанатичне тримання, власне, фарисеїв за свої переконання минулого, і вони, ну, власне, призводять їх до заперечення реальності, до такого, ну, можна сказати, абсурду. І те, що вони його виганяють зі словами «Ти весь у гріхах народився і нас навчаєш», дивна справа, але тут вони цитують Псальм 51, в якому Давид, який вважався традицією автором псальмів, за себе, власне, так казав, що «якого грішника народила мене моя мати». Вони його проганяють, пригадуючи йому, що він грішний, але ну, це вже такий аргумент, який ну, хоче показати, що ти грішний, і всі твої доводи, вони обезцінюються. Тобто хочуть перекреслити його як свідка, тому що вичерпались повністю в них вже якісь дійсно ну, аргументи більш серйозні. Дочитуємо до кінця. «Довідався Ісус, що вони геть його прогнали, тож зустрівши, промовив до нього, віруєш у чоловічого сина? А той, а хто він, Господи, щоб я увірував в нього? Ісус же йому, ти бачив його, він той, хто говорить з тобою. Тоді той сказав, вірую, Господи, і поклонився йому». Ось тут доходить, власне, в особистій зустрічі з Ісусом Христом до визнання віри, власне, цим чоловіком. І завершується 9 розділ. «І мовив Ісус, на суд цей світ прийшов я, щоб ті, які не бачать, бачили, а ті, які бачать, сліпими стали». Почули деякі з фарисеїв, що були при ньому, і кажуть, «Невже і ми сліпі?» А Ісус їм, «Були б ви сліпі, не мали б ви гріха. Але що кажете, ми бачимо, то й гріх ваш зостається». Тобто, можна, підсумовуючи цей фрагмент, сказати, що тут є така зворотня пропорційність. Якщо в випадку сліпого йде розвиток, еволюція від сліпоти фізичної через зір, отримання зору фізичного до зору, можна сказати, духовного, прозріння духовного, тобто повірення акту віри в Ісуса Христа, тут іде в цьому напрямку, збільшується ця духовна частина. У фарисеїв іде в зворотньому напрямку. Ще на початку вони якось сумнівалися, може все ж таки ця людина від Бога скоро такі чудеса робить. Але пізніше, власне, затримуючись на собі, затримуючись на своєму переконанні, що вони найкраще знають, що вони найбільше бачать за всіх інших, на жаль, залишаються ну, сам на сам зі своїми справами і так само зі своїми гріхами, зі своїми переконаннями. Тобто це є справжня темрява. Тоді, коли людина не хоче бачити світла, коли вона відвертається від світла, тоді, коли її темрява для неї якось приємніше, тому що вона там призвичайилась, вона їй там легше. Ну і, власне, про це хоче, цього хоче нас застерігти Йоанн, тому що ну, він також бачив багато фарисеїв за своє життя, які були добрими людьми, і направді хотів їм показати, що ну, направді перекреслення Ісуса Христа, відвертатися від нього і власне нехтувати тими всіма знаками, які він приніс разом з собою в наше життя, ну, направді не є мудрою річчю, а на жаль, так буває. Здається, ми встигли.
Так, отже, слухав із задоволенням, але навіть стежив за читанням Йоанна 9 розділу повністю. Надзвичайно потужна катехиза. Друзі, закликаю вас, ви можете послухати цю катехизу на сайті Радіо Марія, вона згодом з'явиться там. З нами в ефірі отець Валентин Матушевський з ордену отців Палятинів з парафії Святого Клементія, місто Одеса. Отче, щиро вам дякую.
Дякую також за увагу. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу і до наступної зустрічі.